Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
Moderatorii ediției de astăzi, miercuri 10 aprilie, suntem Veceslav Tutunaru și Diana Răileanu.
Ecuatorul acestei primăveri arată în felul următor: cer variabil cu maxime de 20 de grade, mai ales în localitățile din sudul și centrul țării. Nordul va avea parte de vreme înnorată, chit că mâine sunt promise ploi.
Așadar, se așteaptă 15 grade pentru Briceni și Soroca, un grad mai mult pentru Bălți, Orhei și Călăraș. În capitală, termometrele vor indica 18 grade, iar în localitățile din sud, Comrat și Cahul, se vor înregistra 20 de grade Celsius.
Nicolae Dandiș ocupă funcția de primar al municipiului Cahul din anul 2015. A fost singurul candidat independent de pe listele electorale într-un oraș condus de mai mulți ani de primari comuniști. Politicianul fără afiliere de partid, intervievat de Valentina Ursu, crede în integrarea Republicii Moldova în UE. Recent a efectuat o vizită la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu mai mulți oficiali europeni. Un interviu cu primarul de Cahul, Nicolae Dandiș, peste câteva minute.
Va urma rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul, semnată de colegul nostru Iulian Ciocan, astăzi dedicată fostului lider al Partidului Liberal, Mihai Ghimpu.
Urmărim cu atenție în aceste zile foșgăiala partidelor învingătoare, PSRM, PD, acum Partidul Șor. Dar am cam uitat de ce învinși. Ce mai fac oare cei care au pierdut lamentabil? Bună oară, ce mai fac Mihai Ghimpu și partidul lui? Mărturisesc că după alegeri, Partidul Liberal a cam dispărut din câmpul meu vizual.
Iulian Ciocan și Realitatea cu amănuntul în partea a doua ediției. Tot atunci o relatare semnată de William Totok de la Berlin, un oraș care se confruntă de mai mulți ani cu o criză a locuințelor.
Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții. Din studioul Europei Libere de la Praga ni se alătură Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Comisia Electorală Centrală a constatat nereguli în finanțarea campaniei Partidului Șor și a cerut să plătească 2 milioane de lei. Ion Tighineanu este noul președinte al Academiei de Științe a Moldovei și la Bruxelles are loc un summit de urgență al Uniunii Europene pe tema Brexitului. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Comisia Electorală Centrală a cerut Partidului Șor să achite în buget peste 2 milioane de lei pe motiv că ar fi primit în recenta campanie electorală donații interzise de lege. Dar partidul primarului din Orhei a anunțat că va contesta în justiție decizia CEC care îl obligă să vireze banii în decurs de 6 luni. Comisia a fost sesizată de Valeriu Munteanu, fostul candidat al blocului acum în circumscripția Orhei, spunând că Șor a primit donații de la agenții economici care au beneficiat de bani publici anul trecut și nu aveau dreptul să finanțeze partide. Un membru al CEC, Vladimir Șarban, a spus că decizia este întârziată, iar încălcările depistate puteau influența rezultatele alegerilor de pe 24 februarie. Academia de Științe a Moldovei și-a ales un nou președinte, Ion Tighineanu, academician și specialist în domeniul nanotehnologiilor. În vârstă de 64 de ani, Tighineanu a fost ales în cadrul adunării generale a Academiei, fiind și singurul candidat. Potrivit portalului Agora, el a declarat că va încerca să restabilească imaginea instituției. Predecesorul său, Gheorghe Duca, și-a dat demisia noiembrie trecut, după un mandat de 14 ani, pe fundalul unor acuzații de corupție pe care le respinge. Liderii europeni se întrunesc la Bruxelles la un summit de urgență pentru a decide asupra unei noi amânări a Brexitului, cerută de Londra cu numai 2 zile înainte de termenul limită la care Marea Britanie ar urma să iasă din Uniunea Europeană fără un acord de divorț negociat anterior de premierul Theresa May și Comisia Europeană. În ajunul reuniunii, agenția Reuters a relatat că liderii celor 27 de țări din Uniunea Europeană ar fi pregătiți să accepte o prelungire a Brexitului până pe 30 iunie, cerută de premierul britanic pentru a permite Parlamentului de la Londra să convină asupra unui acord de retragere. În România, Curtea Constituțională a dat undă verde unei inițiative de modificare a legii supreme care ar interzice persoanelor condamnate definitiv să mai ocupe funcții publice. Instanța a spus că proiectul fără penale în funcții publice al Uniunii Salvați România întrunește prevederile constituționale. Formațiunea parlamentară de opoziție susține că majoritatea în frunte cu socialdemocrații ar fi tergiversat timp de 5 luni trimiterea proiectului la Curtea Constituțională. Evoluțiile coincid cu pregătirile pentru un alt referendum inițiat de președintele Klaus Iohannis pentru întărirea independenței justiției și a luptei anticorupție. și președintele Vladimir Putin a declarat că Rusia își va consolida în mod semnificativ prezența în regiunea arctică prin construcția de noi porturi și alte facilități, mărindu-și flota de spărgătoare de gheață, pe măsură ce competiția pentru resursele naturale ale zonei de la Polul Nord este în creștere. Putin le-a spus liderilor Finlandei, Islandei, Norvegiei și Suediei marți la Forumul Internațional Arctic de la Sankt Petersburg că eforturile Rusiei vor duce la o creștere de 4 ori a volumului transporturilor de mărfuri pe rute arctice. Este un obiectiv realist și bine calculat, a spus Putin, insistând asupra siguranței căilor comerciale nordice. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea. Vom relua știrile pe scurt și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile, precum și comentariile sau interviurile postului nostru de radio, doamnelor și domnilor, pot fi găsite oricând pe pagina noastră de internet.
Tot acolo și selecție de documentare pur și simplu. Astăzi urmăriți un reportaj dedicat problemei câinilor vagabonzi, al căror număr doar în capitală este de peste 4.000.
Aici supraviețuiesc. Eu într-o zi am numărat vreo 15 erau. E asta ce am văzut noi până acum, asta e încă o leacă, mai puțin.
Toată discuția este la câți câini maidanezi am văzut eu în orașul ăsta. Vă jur că în 5 ani nu o să mai aveți niciun câine maidanez dacă faceți niște chestii romane la cap. Sterilizare oferită gratuit pentru toată lumea, educație până în pânzele albe. Discuția este la mijloc, credeți-mă.
Apărătorii de câini trag în partea lor, orășenii trag în partea lor. S-au despărțit în două părți egale. Unii vor să fie câini în oraș, unii nu vor să fie câini în oraș. Cum poți să primești un regulament? Asta numai legea statului poate să spui. Da sau nu?
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Diana Răileanu și Vyacheslav Tutunaru în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, Nicolae Dandiș ocupă funcția de primar al municipiului Cahul din anul 2015. A fost singurul candidat independent de pe listele electorale într-un oraș condus mai mulți ani de primari comuniști.
Politicianul fără afiliere de partid, intervievat de Valentina Ursu, crede în integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Recent a efectuat o vizită la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu mai mulți oficiali europeni.
Am fost cu mai multe obiective, dar unul de bază a fost să mă întâlnesc cu mai mulți factori decizii, persoane din mai multe instituții europene care sunt responsabile de Republica Moldova, de relațiile cu țara noastră, și inclusiv pe programe de asistență, inclusiv discuții despre programe sau oportunități de finanțare sau de asistență directă pentru Cahul sau pentru municipalități la nivel local, regional. Și, în general, să-mi aduc contribuția în a fi un tablou mai concret, mai detaliat și din punctul meu de vedere în fața unor oameni care, știți cum, deseori trebuie să ia decizii vis-a-vis de țară sau într-o formă sau alta. Deci am avut un program încărcat de întâlniri, de vizite.
Și care e constatarea dumneavoastră? Eforturile întreprinse de către Bruxelles ar fi suficient de consistente pentru a consolida relația cu Republica Moldova și invers, eforturile din partea Chișinăului sunt suficient de bune pentru a consolida această relație moldo-comunitară?
Există un potențial mare, foarte mare, nevalorificat din ambele părți. Sigur că, în primul rând, este vorba despre interesul nostru de a face aceste eforturi. Uniunea Europeană are niște instrumente, e mai complicat pentru ei ca și mecanism birocratic și ca structură, fiind, mă rog, multe țări, multe etape și nivele de decizii, iar din punctul nostru de vedere ar trebui mai multe eforturi pe dimensiunea resurse umane, capabile să lucreze mult pe relația cu diferite instituții la diferite nivele. Dacă vrem și cu adevărat este o prioritate pentru țară, este nevoie de mult mai mult efort, mult mai mulți oameni care să lucreze pe dimensiunea europeană.
Mesajul Bruxellesului în ultimul timp către autoritățile Republicii Moldova era ca să se facă reforme, iar rezultatul acestor reforme să fie în favoarea cetățeanului, adică să fie îmbunătățit nivelul de trai, să fie îmbunătățită infrastructura, să fie îmbunătățită calitatea serviciilor care sunt prestate oamenilor. De ce această insistență a Bruxellesului de a continua reformele?
Nu cred că e corect că insistă ei. Deci noi avem un acord de asociere care l-am semnat, care l-am negociat. Este nici mai mult, nici mai puțin decât multe alte documente bilaterale pe care le are Uniunea Europeană. Și eu am expus și acolo la mai mulți funcționari europeni Este timpul să trecem de la filozofie la acțiuni concrete cu aspecte practice. Și dacă vorbim despre cum pot fi anumite condiționalități puse sau teme concrete de reforme, trebuie vorbit nu în materie de reforme în domeniul juridic, de exemplu. Trebuie spus concret, legea cutare, trebuie de precizat articolul cutare, punctul cutare, cu certificat de integritate nu e suficient. Deci trebuie descris în paranteză, definitiv, irrevocabilă și instanța supremă condamnat. N-ai cum să accepți un astfel de om în campanie electorală sau altceva cu modificările codului electoral. Clar că sunt alarmante anumiți indicatori de la noi, dar pentru a vedea real voința politică sau încăpățânarea sau interesele personale, până la ce nivel poți meargă, am spus, nu este suficient să fie niște concluzii generale. Statul de drept are probleme. Eu sunt convins că au aflat multe lucruri interesante de la mine mult, pentru că, pe de o parte, din perspectiva ca autoritate locală, pentru că mulți din ei fie s-au întâlnit doar cu liderii naționali, mă refer la cu primele persoane în stat, sau unul, doi din opoziție, și atunci aveau albă și aveau neagră. Și eu le-am arătat că pe multe capitole avem și sur, avem și un pic mai roz și sper eu că un pic s-a mai conturat și din altă perspectivă acest puzzle. Dau seama că trebuie de implicat mai mult, pentru că e ușor câteodată să acuzi, să găsești vinovați. Există domenii în care pur și simplu nu avem competență. Nu aș spune că nu există dorință.
De aproape un an a fost asistată asistența pe care o oferea Uniunea Europeană. Mai mulți edili insistau pe ideea că asistența financiară nu ar trebui să vină către guvernare, dar ar trebui să fie repartizată inclusiv unor entități mai mici, așa cum e și administrația publică locală. Dumneavoastră, ce părere aveți despre acest
deci,
lucru?
Este clar că trebuie pus anumite presiuni pe guvernare, așa vede și Bruxelles, pentru că anumite lucruri se gândesc ei că în felul ăsta îi va determina pe cei care conduc un pic să fie mai atenți sau să ia măsuri sau să acționeze într-un anumit domeniu. Dar această sistare asistenței macrofinanciare și bugetare, sigur, se reflectă nu asupra unui partid sau unui lider cu probleme sau fără. Este vorba despre privarea unei țări și lucru care l-am spus și acolo. Nu este nici pe departe cel mai eficient instrument. Municipalitatea Cahul a fost vizată direct în anumite programe de asistență. Și de aceea, sigur, asta a fost unul din obiectivele cheie să mă lupt pentru localitatea mea. Și sper foarte mult că anumite lucruri vor fi schimbate. Cu siguranță, spuneam, este nevoie ca țara să beneficieze de asistență, dar printr-un control mai riguros din partea comunității europene vis-a-vis de modul cum se gestionează banii, cum ajung la beneficiari, la destinația finală, dar nu de a asista finanțarea, pentru că în felul acesta nu obții mai mult stat de drept sau mai multă bună guvernare sau mai multe efecte asupra cetățenilor.
Eu merg deseori la Cahul și acolo, la sudul Republicii Moldova, oamenii rămân la fel de divizați ca și întreaga societate moldavă, inclusiv pe acest criteriu geopolitic. O parte își văd viitorul mai aproape de Uniunea Europeană, alții cred că salvarea ar fi într-o relație mai bună cu Federația Rusă. Se răsfrânge acest lucru asupra dezvoltării municipiului, întregului stat? Cât de mult cunoaște lumea despre proiectele care se implementează cu sprijinul UE?
Deci cei care nu vor să cunoască, nu cunosc. Dar toată lumea cu bună intenție și oameni care cu adevărat cât de cât interesează ce se întâmplă în țară sau în localitate, toată lumea cunoaște care este impactul pozitiv al acestor proiecte și pe viitor va trebui acordat o mai mare atenție la partea de comunicare și vizibilitatea proiectelor europene. Din cauza că există oameni care vor să influențeze și să manipuleze anumite cetățeni reprezentanți unor partide și din păcate le reușește. Pentru că vă spun la câtă asistență a dat Uniunea Europeană sau...
Dar ați putea estimativ să ne spuneți care ar fi o cifră?
Pentru municipiul Cahul au fost multe proiecte care s-au implementat încă prin anii 97-98. Primele proiecte de la crearea Euroregiunii Dunăre Jos, de exemplu, au fost anul trecut 20 de ani. În acești 20 de ani de cooperare transfrontalieră este vorba despre proiecte de milioane de euro, care sigur că oamenii uneori văd doar dacă s-a făcut un drum sau un kilometru de apă, canalizare. Au fost proiecte în educație, au fost proiecte în protecția mediului, proiecte în dezvoltarea unor softuri, programe de mobilitate și multe alte lucruri. Doar acum vorbim despre asistența, nu doar că este foarte important de precizat lucrul ăsta, nu doar a Uniunii Europene ca programe bilaterale care le are, deși asistență din partea UE ca țară, pe asistență externă, dar vorbim, e foarte important, și din partea statelor membre, care vine datorită faptului că ele sunt membre a UE și au pe dimensiunea bilaterală acest mecanism de asistență. Aici sumele cu totul cresc și este valabil numai în Cahul, și în mai multe localități din țară, în care mai multe țări membre, în cazul dat la noi, sigur, România, Germania, Suedia, sunt țări cu cea mai mare asistență, mă refer din statele membre, proiecte pe apă, pe canalizare, investiții în infrastructură, drumuri. Deci este mare și oamenii care vor să înțeleagă că Uniunea Europeană nu înseamnă numai discuții în vânt și declarații despre principii și valori, e vorba despre proiecte concrete. Din păcate, consumul de informații nocivă și manipularea, deci acestea sunt instrumente care luptă cu bună intenție și cu principiile pe care le promovează Uniunea Europeană și cu aceste proiecte sănătoase. Și la capitolul acesta, știu că Uniunea Europeană în ultimii ani, inclusiv am discutat și acest aspect, a luptat cu această dezinformare și cu manipularea, deci este nevoie de o atenție mai mare și din partea unor programe de asistență, proiecte concrete.
Și Federația Rusă cât a investit?
Eu nu cunosc vreun proiect implementat în Cahul, dar cred că nici în țară nu pot cunosc vreun proiect ca să aud de infrastructură. Vă spun că nu vreau să fac acuzații acum, dar deci ei au alte instrumente care niciodată nu vor fi agreate de Uniunea Europeană. Cred că asta spune tot, pentru că este greu să lupți cu diferite instrumente și să fii competitiv în această bătălie hibridă. Este nevoie ca, la nivel de țară, oamenii să înțeleagă că trebuie să facem mai mult. Deci când este sărăcie, este lipsă de informare, este dezinformare. Deci asta este tabloul care trebuie să realizăm toți factorii și să lucrăm. A căuta justificări este mai simplu.
Nicolae Dandiș, intervievat de colega noastră Valentina Ursu. Interviul integral, doamnelor și domnilor, îl găsiți în scurt timp pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Este ora 7:17, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Vyacheslav Tutunaru și Diana Răileanu. În scurt timp vă propunem o scurtă revistă a presiei. Aflați că numărul moldovenilor care părăsesc Republica Moldova și se stabilesc cu traiul în Federația Rusă a scăzut de aproape 3 ori în ultimii 5 ani, scriu jurnaliștii de la portalul Mold Street. Detalii peste câteva minute, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Radu Benea.
Comisia Electorală Centrală a cerut partidului Șor să achite în buget peste 2 milioane de lei pe motiv că ar fi primit în recenta campanie electorală donații interzise de lege. Decizia CEC va fi contestată în justiție de către partidul Șor. Academia de Științe a Moldovei și-a ales un nou președinte, Ion Tighineanu, academician și specialist în domeniul nanotehnologiilor. Liderii europeni se întrunesc la Bruxelles astăzi la un summit de urgență pentru a decide asupra unei noi amânări a Brexitului cerută de Londra. În România, Curtea Constituțională a dat undă verde unei inițiative de modificare a legii supreme care interzice persoanelor condamnate definitiv să mai ocupe funcții publice. Statele Unite intenționează să impună taxe unor importuri europene în valoare de peste 11 miliarde de dolari în urma câștigării unei dispute cu Uniunea Europeană la Organizația Mondială a Comerțului. Anticipând decizia, Agenția Americană pentru Comerț a anunțat lista mărfurilor ce urmează a fi taxate și de la cașcaval la avioanele Airbus. Agenția AP precizează că mărimea tarifelor anunțate de Statele Unite după câștigarea disputei este mică în comparație cu cele aplicate Chinei în războiul comercial americano-chinez. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Bene, au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți firește pe internet la europalibera.org. Tot acolo vă îndemnăm să accesați pagina specială a proiectului Antinostalgia privind spre viitor, proiect dedicat trecutului sovietic. Următoarea dezbatere va fi organizată la Strășeni și vom discuta despre consecințele catastrofei nucleare de la Cernobâl.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europalibera.org.
La 7:20 de minute continuăm cu o revista presei. Analiștii politici în continuare dezgheacă posibile scenarii postelectorale. Mai mulți comentatori solicitați de portalul deschide.md consideră cea mai reală coaliție dintre PD și PSRM. În opinia analistului politic Igor Boțan, lucrurile au devenit clare. Ori va exista o coaliție PDM-PSRM, ori alegătorii ar trebui să aștepte alegeri anticipate. În cel privește pe fostul ambasador al Republicii Moldova în Federația Rusă, Anatol Țăranu, el crede că inclusiv sondajul făcut la comanda PDM a pregătit terenul pentru o coaliție dintre PDM și PSRM. Faptul că ei au făcut public acest sondaj plătit de ei nu face decât să confirme acest lucru, pentru că cercetarea sociologică arată clar, anticipatele nu vor schimba situația, conchide Anatol Țăranu. La același subiect, citat de agenția de știri IPN, analistul politic Victor Ciobanu conchide că o coaliție dintre Partidul Socialiștilor și Blocul Acum deja este imposibilă după ce a fost făcută publică oferta PSRM. În opinia lui, unele puncte din oferta Partidului Socialiștilor, de exemplu cea legată de neutralitate, sunt constituționale și nu va constitui subiect pentru eventuale negocieri nici cu Partidul Democrat. Comentatorul politic Corneliu Ciurea este de părere că Blocul Acum și PSRM nu se întâlnesc la negocieri pentru că nu vor acest lucru și ambele formațiuni inventează pretexte pentru a nu se întâlni. Numărul moldovenilor care părăsesc Republica Moldova și se stabilesc cu traiul în Rusia a scăzut de aproape 3 ori în ultimii 5 ani, scriu jurnaliștii de la portalul moldstreet.com cu trimitere la un studiu realizat de experții Academiei de Economie Națională și Administrare Publică de pe lângă președinția Federației Ruse. În scădere este și numărul migranților veniți în Rusia, în 2018 fiind înregistrat cel mai mic nivel de imigrație de după destrămarea Uniunii Sovietice, iar numărul celor stabiliți nu mai acoperă golul provocat de declinul demografic. Același studiu citat de moldstreet.com arată că în declin este și numărul moldovenilor aflați temporar în Federația Rusă. În special la muncă, timp de 4 ani, acest număr s-a redus cu 40% și a ajuns la 340.000. Victor Micu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, consideră inițiativa democraților privind alegerea judecătorilor de către popor una foarte complicată de pus în practică, deoarece tot ce s-a făcut până acum o să fie revizuit, dar precizează că magistrații vor fi nevoiți să se conformeze dacă Parlamentul va considera să adopte așa o lege. Într-un interviu pentru Rise Moldova, Victor Micu a mai vorbit despre judecătorii arestați pentru luare de mită. Citez, sunt probe suficiente pentru a permite efectuarea unor acțiuni care țin de procedura penală, spune Victor Micu. Despre invalidarea alegerilor locale din municipiul Chișinău, președintele Consiliului Superior al Magistraturii insistă că nu are dreptul să comenteze, iar în ce privește candidatura lui Corneliu Gurin la funcția de judecător al Curții Constituționale, citez, că este controlat sau nu este controlat politic, pe noi nu ne interesează aceasta. Am citat acum din interviul lui Victor Micu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, oferit pentru portalul Rise Moldova. Eu mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă invit să aflați mai multe citind presa.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Urmărim cu atenție în aceste zile foșgăiala partidelor învingătoare, PSRM, PD, acum Partidul Șor. Dar am cam uitat de ce învinși. Ce mai fac oare cei care au pierdut lamentabil? Bună oară, ce mai fac Mihai Ghimpu și partidul lui? Mărturisesc că după alegeri, Partidul Liberal a cam dispărut din câmpul meu vizual. Dar zilele astea s-a auzit vocea lui Mihai Ghimpu, care parcă intrase într-un cont de umbră. Mihai Ghimpu a criticat cu asprime Blocul Acum pentru încercarea de a negocia cu PSRM, încercare ce vine după un refuz de a discuta cu socialiștii. Mihai Ghimpu remarcă inconsecvența acumului și întrezărește lucruri urâte dincolo de încercarea blocului de a bate palma cu PSRM. Mă rog, Toți au dreptul la opinie și Mihai Ghimpu, ca politician, are dreptul să critique pe cine dorește. Aș remarca două lucruri. În primul rând, mă bucură faptul că Mihai Ghimpu mai face declarații, adică există ca politician. Chestia e că unii politicieni autohtoni, după înfrângeri grele, devin invizibili, nu mai auzi nimic despre ei. Mihai Ghimpu însă nu tace și asta e bine. Deci omul există. În al doilea rând, cred că acum Mihai Ghimpu ar trebui să se concentreze asupra propriilor lacune. Că le vede pe ale altora nu e rău, dar e prea puțin ca să revină în Parlament. De fapt, prăbușirea peleului nu e întâmplătoare. Mihai Ghimpu însuși a ghidat ambarcațiunea liberală spre stâncile fatale care au transformat-o în așchii. Ori lucrurile sunt clare. Nu poți să revii în Parlament numai ocupându-te de critica rivalilor. Trebuie să mai și faci ceva. Și ce face Mihai Ghimpu? E pregătit de pildă de alegeri anticipate? Mi se pare că nu prea. Prăbușirea peleului a fost răsunătoare. După asemenea prăbușiri, există riscul să nu-ți mai revii în fire. Mihai Ghimpu critică acum blocul acum. Repet, e puțin. E prea puțin.
Germania se confruntă de câțiva ani cu o criză acută de locuință și chirii la prețuri rezonabile. Problema a provocat proteste la finele săptămânii trecute. Detalii are de la Berlin William Totok.
De la începutul acestui an demonstrează în Germania mii de oameni împotriva creșterii chiriilor și lipsei de spațiu locativ. Demonstranții cer construirea de noi locuințe și intervenția statului pentru a stopa creșterea chiriilor. Potrivit presei, în momentul de față în Germania, 2 milioane de oameni ar avea nevoie de o locuință. Până în anul 2020 însă vor fi construite doar 380.000 de locuințe noi. Oferta aceasta în niciun caz nu acoperă cererea de spațiu locativ. Demonstrațiile au continuat și la sfârșitul săptămânii trecute. Numărul cel mai mare de participanți s-a înregistrat în Landul Berlin. Aici lipsa de locuințe s-a acutizat. După ce în 1999 Berlinul devenise din nou capitala Germaniei, numărul locuitorilor a crescut anual cu circa 20.000 de persoane. O inițiativă civică a început duminică la Berlin să strângă semnături pentru organizarea unui referendum în vederea rezolvării crizei locuințelor. Alegătorii urmează să se pronunțe dacă sunt de acord cu etatizarea locuințelor care se află în posesia unor concerne imobiliare. Sunt vizate doar concernele care posedă peste 3.000 de locuințe. Din cele 20.000 de semnături necesare pentru organizarea unui referendum au fost strânse deja peste 15.000. Acțiunea se bazează pe un articol din Constituția Germaniei care permite etatizarea unor bunuri în cazul unor necesități naționale. Constituția Landului Federal Berlin prevede în plus dreptul fiecărei persoane de a dispune de un spațiu locativ acceptabil. Potrivit legislației în vigoare, în decurs de 6 luni, Parlamentul Landului Berlin ar trebui să se pronunțe pro sau contra solicitării etatizării care prevede și compensarea bănească a concernelor vizate. În acest context se vorbește de câteva miliarde care ar urma să fie plătite concernelor, obligate să treacă locuințele în posesia Landului Berlin. Dacă Parlamentul se opune, urmează o nouă rundă de strângere de semnături prevăzute pentru organizarea propriu-zisă a plebiscitului. Propunerea etatizării a stârnit o vie controversă. Cancelara Merkel s-a pronunțat luni împotriva naționalizărilor proiectate. O părere similară are și șefa Partidului Social-Democrat. Liderul creștin social bavarez s-a dovedit a fi cel mai vehement adversar al proiectului, calificându-l drept o idee socialistă. Contra naționalizării parțiale a unor concerne imobiliare sunt și reprezentanții Partidului Liberal și Alternative pentru Germania. Pentru soluția etatizării s-a pronunțat în schimb conducerea Partidului Stângii și cea a Partidului Ecologist. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, deci ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7.
Diseară sunteți invitații colegilor noștri de la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje.
Iar noi, moderatorii ediției din această dimineață, Deana Răileanu, Veceslav Tutunaru și toți colegii de la Chișinău, Praga și București, vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.